Asa aloha izao izay iseho rehefa miverina mianatra eo ny mpianatra. Efa ela ihany anie izay efa bolana tsy nankanesana tany ampianarana izay e.
Eny tokoa a, ny ankizy manala fanadinana moa iny efa mba niverina mianatra kely ihany. Fa dia tena voelingelina aloha ny taom-pianarana tamin'ity e.
Miteraka fahasahiranana hafa ilay izy. Fa ny anay izao, ny saram-pianarana tamin'iny taona lasa iny, tsy mbola voaloha. Anefa ny amin'ity taom-pianarana vaovao ity, efa tsy maintsy ho aloha indray.
Ny anay ary tsy vita an'izany fa fitaovam-pianarana tsy mbola misy tokontaniny. Soa aloha ilay zokiny fa mba afaka BEPC, fa raha voaterina merina taona dia vao maika fa sahiranana afa indray.